denatlen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. COVID-19 Sputnik 5 sanjymynyň nowatdaky tapgyryna garaşylýar. Maskara lukmanlaryna diýinjasy çykmazlyk tapşyrylýar. Keselçilik, onun sağlığa təsiri, ölüm, Türkmenistan ve COVID-19, kəbir kvartiralarda qazilini işleyen 50 yıllık su qızdırıcılar sökülüyor. Marda nalt dəl sökda qiyin. Adamlar derman satın almakta kösön yardiyen atilen, çap edilen gepleşiklerimiz olsa, bu kepte in köp dinlenenlerin hatarına girdi. Bu kepte in köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 7. kepte atli fotosergimiz çekker. Şeýlede tomoşaçylarymyz açyk söhbet. Täze wicepremier Serdar Berdimuhammedow kim diýen atlan çap edilen wideomyzy köp görüpdirler. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini ýaş türkmen pehlwany Süleyman Tursunbaýewiň ölümüniň töweregindäki ýagdaýlar barada söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmen häkimiýetleri sylyp çykan ölüm habaryny ýurdun içeri işler ministrligi prezidentin ýakyn töwereg bilen baglanşykly diýip aýdylan jinayetçiligi mekdep resmiýetiniň derejesinde reaksiýa bildirdiler we ýaş ýigidiň diýiş agyr sebäpli ýogulanyny öňe sürdiler. Emma sinçiler resmi jogabyň ören gowşakdygyny, onuň has ýokary derejelerde däldi, eýsem sport mekdebiniň işgär derejesinde berilmeginiň hem şu gowşgunsuzlygy tasdiklaýanlygyny aýdýarlar. Şu aralykda daşary ýurtlardaky türkmen aktivistleri has işgärleşip bu ölümiň berk derňelmegine çagyrys etdiler. Biz bu ýagda bilen baglykda bozgunlykda döredilen Respublika partiýasynyň lideri Nurmuhammed Hananow bilen gysgaça söhbetdeşlik geçirdik. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini türkmen türmesindäki baştan geçirmeler tapgyrynyň 3-nji gepleşigimiz bilen dowam etdirýär. Bu gepleşik Moskwadaky Memorial merkeziniň Merkazadiýa programmasy bilen söhbetde bolan Türkmenistanly denanyň gurulmalary esasında taýýarlandy. Türkmen häkimiýetleri türkmen türmesindäki agyr şertler, tutsaklaryň gynalyşy, para bermäge mezbur edilşi barada aýdylýanlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Türkmen türmelerindäki şertler barardaky gepleşigimiziň geçen sanyny tutsaklara alyp geçirilenine duşýan biýdüzgünçülükler, hususan öňkü tutsagyň paraxorlyk barada beren gürrüňleri bilen soňlapdyk. Şu aralykda tutsaklaryň ýygnan alyp geçirmek meselesindäki täze maglumatlar hem peýda boldy. Adam hukuklaryny goraýan Memorial merkeziniň we Türkmen Helsinki toporunyň hukuk goraýjylary 15-nji fevralda Türkmenistandaky siýasy tutsaklaryň ýygnan barp görmäge, olar bilen hatalaşmaga ruhsat berilmeýändigini habar berdiler. Şeýlede COVID-19 epidemiýasy sebäpli giýrilen karantin çäralaryny bahana edip tutsaklaryň ýygnan getirilen aýdyklary kabul etmekden ýüze urýarlar diýip habarda aýdylýar. Mysal üçin 6 ýyl azatlykdan mahrum edilen aklawçy peýgamberli Allahberdiýewiň garynlaşlary 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň bäri ony ne görüp bilýär, ne de onuň bilen hatalaşyp bilýär. Hatta onuň özüne çykarylan hökümä garşy şikayet edip bilenligi ýa bilmeýändigi hem belli däldip hukuk goraýjylary ýazýar. Türmede oturup çıkan askavatlı genanı dolanıp gelsek, ol memorial bilen söhbetdeşlikde adamların kıyına kastını görkezme vermeği mezur oluşlar hakkında hem gurrun veriyar. Meni bir neçe gedek gece turulup soruğa kittiler ve dürlü görünüşte kıynadılar. Operatif bölümde koca deyip bir yoguyun, dayıq adam vardı. 3 günden bir gün novatçı olurdu. Ol meni gecelerine ayratinlikte kavniyetine değerli boş kamera getirdiyardı. Yanında yeni iki adam olurdu. Sırağını günü yüzüne tutuyor. Kiçirak ağaç kapırcağı açıyor. Simi parmaklarına verki diyor ve uzun inge getiriyor. Ol meni gecelerine 2-3 gedek tok gülen kıynadı. Men huşumu yitirip yıkırdım. Neyse vakit geçenini bilemok. Olur menin yüzüme su septiler. Özme gelmem için. Tenimde yanı kıydı galli. Bir gedek oturguza dandılar. Polun kaldırmak yengil olur yali. Yönü bulur dine giyicesin edildi. Sebebi irden altıda turmollu. Meni bağırlıktan ön eyyem iğzime getiriyardiler deyip ön kutusu uyatlayar. Onun sözlerine göre hoca atlı sülçü onun kayısı kayışnık yani yol gözükçüsü bilen sürücülük şahadat namazını onoranlığın sorabdır. İşleşen polis ofisiyerlerinin adına etmeğini talep ediptir. seni onun bilen etrap häkimi tanıştırdymy? Biz bilýärs, sen onun bilen häkimligiň işgärler üçin kwartira meselelerini hem çözdün. Boynuň al. Şeýsen günä geçse düşersin. Eger hemmesini yazmasaň, men seni günüňe goýmaryn. Taňa goşmasa ýene bir iş açaryn. Öýüňi ýene bir gezek dökers we ol ýerden neşe maddalaryny tapars. Onsoň günä geçse düşmersin diýip öňkü tutsaw öýüniň başga adamlara garşy görkezme bermäge mezbur ediljek bolunşa hakyny gurrun berýär. Onun elinde öňünden taýýarlanan görkezme hem bardy. Ýönül türkmençe bolansaň anyk näme ýazylandygyny bilenmok. Menniňe ol ýazgynyň aşagyndan meniň gurrunym boýunça dogry ýazylypdyr diýip, soňra golumy çekmelim diýip öňkü tutsaw adatlyk bilen mundan öňkü ýyllarda anonimlik şertinde gurulşan bir näçe raýatyň aýdan zatlaryna meňzeş ýagdaýy gurrun berdi. Birinci soragda hoja maňa ogullyk alan oglyňy ýerine alyp çağalar öýüne ugradyr diýip haýwat atdy. İkinci soragda bolsa oglyňy eýýäm ejeň elinden arlylar we bäbekler öýüne tapşyrdylar. Keniň inni çağaň ýok diýdi. Olar meni tas iki hepde gynadylar diýip tutsaw ýatlyar. Şeýlede tutsaw sözaw başlyk bilen bolan gurrundan soňky urulyp ýenjilmeler hakyny gurrun berýär. Meni bir gezek sözaw naçalnygy deslapky tutsaw hananyň başlygy çağırdy. Kim sen? Gaýyşnykları nirden tanıyarsın diýär. Men hiç bir polisi işgärini tanamok. Men kezdap, hemme kişini ağırladım diýdim. Ol maňa eger oglunu göresin gelse, men sana kağıdı vereyin. Sen okudu gol çek. Söz veriyarın. Şeýsen amnistiýa düşörsün diýdi. Kağıdın yokor başında türkmençe düşündürüş diýen ýazgy bardy. Aşakda näme ýazylgydygyny bilmeýärin. Men oňa şey diýdim. Kulogas, başlık, sen menin nire deyişlenimi bilyarsın. Hedir oktyabrın başı, amnistiya düşönlörün sanavı size sentyabrın ayağına geliyar. Eger men ol sanavda bolmasam, men kol çekenimden son, sen nedip prezidentin yanına varıp, menin adımı oşturacak. Mana azar verme, bar bir hiç saat aytmarın. Bir yerde bolyan zatlar var edekem. Bir baklaşka soğuk su ve beylikli zatlar için senin novatçılarına ne açı tölüyenin mağarada hem hiç kime hiç saat gurrun vermerin idim. Önkü tutsa bu gurrundan son ilki şol giyice boş kamera atarıp kovu yencenliklerini, yeni ve yeni adam atlarını soranlıklarına ediyar. Yönü bu urup yençme ertesi gün hem devam ettirliyar. Bu gedek 3 adam bolup urdular. Her hili erbet saatlar aýtdylar. Gaýtala oturjak derlip, öňkü tutsaw nowatçynyň arkasyna demir taýak bilen urup karsere uradanyny. Ol ýerde gan akmasy açylyp, hala gyrlaşanyny, gorkunlyklaryny we nowatçy ginekology Maýa Ataýewnany çagyrandyklaryny, onuň kabulxanasynda 3 gün ýatanyny gurrun berýär. Öňkü tutsaw näme üçin Lukmanyň kabulxanasynda ýatdyňyz diýen soragy santar bölümde näsagylar üçin İki kamera var. Yönü onların ikisinde hem önkü ministerler saklayarlar. Men bu bayi adamları hiç yere iyi verip bilmeyarın. Onların hersi öz yeri çün pul tölüyar deyip Lukman açığa ediyar deyip tutsa uyatlayar. Başta men kıyırdım. Meni başlığın yanına koyverin deydim. Onu novatçıların adamı ne ona salyanlıklarını görkezme usledim. Arda yazmak için kağıt soradım. Kanımın durmayanlığına sayiatlık etmeklerini talep ettim. Emma Maya Atayevna bana hiç saat vermedi. Kaytı bağlan. Men yaşamak isleyerin, işlemek isleyerin. Hayır. Allah'ın hatirasına sus. Sen basın güne geçse düşüp adatlığa çıkarsın. Men sana uverdim deyip yalvarıyar. Yoksa yanına bir daha taşlayıp işin kalplar. Aştırıp sen öldürürler. Sen bir yerdeki dünyanın ne hirliğini bilmeyersin. Bir ören ayılganç dünya. Yuvaş otur. Hiç sağda baş kaldırma diyer. Tutsa onu bolya diymekten başka çıkarını görmeyer.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Fevralın 3-cü hepdesi sosial medianın Türkmenistan'a qızıqlama bildiriyen segmenti hem de qararsız xabar ferişteleri Türkmenistanlı bir yaş pəlvanın ölümü varadak xabarlar bilen tartıldı. Xabarları görə Axıl vilayetinin yaş olimpiyacıları tayarlayan sport mektep internatında təlim alayan Könrünç etrafının 14 yaşlı yaşayıcısı yaş turgun Süleyman Tursunbayev gümürtük şertlerde aradan çıktı. Onun ölümünün tığırığına bir neçə soru henidem cevapsız qalyar. Düyübü Gallandiyada yerleşen Türkmen Nokot News Neşri'nin redaksiyası 18. fevralda sport mektebinin administrasiyasından komentari almağı başardı. Yönü yaş pelvanın ölümü boyunca mektep administrasiyasının hödürleyen versiyası köplürü kanagatlandırmadı. Mektep resmisi pelvanın deyişini soğurduğundan sonra nesavlanını, öyünü uğradılanını ve sonra özlerine onun ölüm haberinin gelip kavuşanını öne sürdü. Tursunbayev'ın yaşayan yeri onun təlim alayan mektebinden 500 kilometr tüvürü ve aradaşlıkta yerleşir. Qarasız Neşir'in haberine göre vakanın yeni bir versiyası var. Ona göre Tursunbayev bir sport bəhleşine katlaşır. Yarışın öngü sürüsünü ona öz karşıdaşından yenilmek boyunca görküzme verilir. Yönü pəlvan karşıdaşından üstün çıkıyor, çempion oluyor. Bunun ideyanın evveli yaş adamlar Tursunbayev aydılmaya bir yere gidip vurup yençer. Havara göre yaş pervan urgulardan alan ağır şikayetlerinin neticesinde Könür Göncün bir hastahanasına aradan çıkar. Mektep resmisi yarış varadak mağlumatları ret ediyer. Pandemiya sebeple mektepte ehli sport bəhsleşiklerinin tohtudluğunu onu öne sürüyer. Türkmen hakimiyetleri bu helakçilikli vaka varada cinayet işinin qozgulup qozgulmanlığını aytmayar. Türkmenistan'ın sport ve yaşlar siyaseti ministerliği yaş pelvanın ölümü varada cemiyetçilikte dören soruların arasında hiç ili beyanat bilen çıkış etmeyer. Yönü sonku haberler bir faktı yüze çıkardı. Yaş Turgun'un ölümü sosyal medyada onun hostlarları tarafından hem de mektep administrasiyası tarafından tasdik oldu. O ne heyli şartlarda ağrıdan çıktı bu sorunun anık cevabı henüz ne məlum qalıyar. Turgun'un ölümü beyleki kəbir siyasi ve sosial meseleler bilen bir xatırda Türkmen sportuna hem ünüs çekti. Finçiler Turgun'un öldürülen nüquvarada öne sürülen mağlumatlar eğer çınıb olsa, hakikate qavat geliyen olsa onunla bunun Türkmen sportunu kölüge salacaktığını, Türkmenistan'ın sport durmuşunun sahipalarını bu vakanın qara tegmeli olup qalacaktığını aydiyarlar. Göz önüne getirip görün bir yaş çağı yeni atasından vaatlayınca daha düşüp belki de başka da bir topar kıyınçılıklara döz gelip öz isteği bilen təlim alıyar, zähmet çeker, okuyar, ürünyar, öz uğru boyunca ustatlaşar. Yarışlarda Türkmen bayrağını göğ asmanı parlatma üçün, yenici olma üçün, altın medal kazanma üçün, yurdun avrayını belende götürme üçün, Türkmen tenasını özgü yurtlarda yanlandırma üçün, öz adını dünya sportunun altın sahipalarına kaldırma üçün, belki de gece günlüğü öz gücüne dayanıp ayların, belki de yılların devamını türgünleşik geçer. Karaşılın aygıtlı yarış günü yetip geliyar, bəhleşik yenicileri öne sayılıyar. Ulu umid, ıhlas, hıcu ve hüvvet filan karışılan yarışın ön yanı bir netanış adam yaş yetkincinin huzurunu peyda olup ona öz karşıdaşından yenilmeyi işaret etse. Ol hem şuna radi olsa, onu Türkmen sportunun hali neçik olur. Ol manlay deri bilen kazanyan güç kuvvetini bir yarışta özünün yenilmeli deyilen haysidir bir karşıdaşının önünü küle savursa, bu yağda yaşların geleceği ve adalatı bulan önemine ne hili təsir edir? Sport yarışları adamzadı birleştiriyer. Sport yarışlarının özünü adamkarçılık, adam yağlı bəhsleşmek duygularından göz başalıyar. Qoy utulan görüşten doymasın, yeni bəhsleştin yönü. Bəhsleşin neticesi adam ömrünü xoğup avındırmasın deyip köpler aydar. Yaş pervanın bir vaxt ölümü, dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistlerinin opozisiyalarının arasına karşılık dörüttü. Dünya Türkmenlerinin bu sanı pacıalı vakanın tövürevindeki cevaplanmadık soruları aralaşmağı sinan şiar ve Türkmen sportunun hedirki yağdayından söz açıyar. Men bugün gepleşimizi Alattık Radyosu'nun jurnalisti bir neçe halkara sport yarışlarının yengecisi kardeşim Merdan Sarıyev çağırdım. Merdan'ın hasidin hem bilişini diyalı sonku bir neçe günü beri yaş Türkmen'in ölümü var adak haberler Türkmen internet giyinişliğini sarstırıyar. Şu haberi ilk başta işlerinizde size ne hili soru, ne hili reaksiyo dörüdü?
Ova maktat ve kadarlı dinleyicilerimiz belli bir derecede benim başı baş görü spor tiyarları boyunca evinde yoldaşım hem hesaplanan Süleyman Nerettiyan'ın aramızdan bir vat gidendik var adak haber kupimizde sultandı mende hem Sunur qıynancı, qam qustanı dörü döndüğün aytdım, ötü istim bolmadım qadiyan. Elbette bu vaka bilen bağlı entek cevaplanmadık soruların bardağını, Мунун менен илтешкили дүрлү-дүрлү маалыматтардын кооюшандыгын беллемели. Жөн бир даат бүлүн анык Сүлейманинде арамызда жок. Бу пажыга алып аканын түркмен интернет кеңешлигине тарттырып, жаш пәлванын өлүмүн дереңемек. Күнөкөрлөрү жоопкерчилиги, адалат чекпек барыда кедилген көпчүлүктүн чагырышлары һәм карамыздан түркмен хакимиятынын Hazır kunuçilin kimdimişleri taklamağı köplörde qahar qadavı dörü döndüğüne mengdeyar. Muna edilen köp sanı çıkışlar qaldırlayan titkilere hem güvayetçiyar. Bilsimi deyali Türkmen deydimiz or avtori ta rejiminin öz rahitlerine sütüm etmeli yağlı yağdaylar adım hukuklarını qoruyucu toporlar tarafından ön hem köp hatabı alınıptı. Yönü ente yaşamalı. Bağ görcüğü önünde bolun yaş pəlvanın ömür tanıpının gümürtük yağdaylarda ketilmeli Köplör üçün diýen hukukdurjy boldy. Bu diňe bir internetin türkmen segmenti giňişligi bilen hem çäklenmän, bu nerede çağanyň ölümi rus, türk sosial uglamlarynda hem nägilelik, juda ikusul garaşlar hem döretdi. Şu ýerde Süleýmanyň inatatyny Tutuş Adat Radyosunun redaksiýasynyň adyndan ýene bir gyzyk gynançymyzy bildirýär. Süleýman inimize hem iman baýlygyny dileýär.
Ikinji toragyň bu waka gönüden gönüýärde gyýtaklaýyn başga da bir näçe mesele bilen bir hatarda türkmen sportuny üns çekdi. Halkara sport bäsleşikliklerine gatnaşan bir sportmen hökmünde soňky habarlar türkmen sportunyň haýsy problemalaryny üstüne açdy.
Maksat howa dogry belläp geçdim. Bu wakanyň bir ujy basa da beýlik köp ýagdaýlar bilen birlikde has uly gerimde türkmen sportuny hem gelip diýýär. Azatlyk ugurdaky bärden aýtmanlar barada ýyldan ýyla dowamly maglumatlar berip gelýär. Bular barada biraz soňra, belki de anyk ýagdaýlaryň mysalynda has giňişlerek gurrunga däýse. Ýöne bärde aýratyn bellemeli başga bir ýagdaý bar. Süleýman Biwart aradan çykmagy Türkmenistandaky bar bolan umum tendensiýalary, ýagny ýapyklygy, adalat gazanmak näme derejede kyn bolup biljekdigini ýene bir ezek äsär etdi. Dinleyicilerimize mağlumat için aittı. Zaten devamlı tinsiklerini aramızda ne yaz pelvanın ülmü boyunca ne Türkmenistan'ın kanun uğrayıcı darlarından, ne prokuraturadan, ne de sport ve yaşlar ministerliğinden ne ahilde bir düşünürüz almak basartmayar. Bu vaka basa yeni bir mühüm yağdayı. Yani yurttak sport gençliklerinin arasında öz ara raydışlığın yoktuğunu hem görküldü duruverdi. Beylik rasar yurt devletlerinde eğer de Turgan'ın birinin başına adalatı hataplanan bir yağda yelaydı, Onda adatça beylik sport görünüşlülerinin hem vekilleri. Soltanda adi belli turgunlar hem bu yağdayları ünlü çekiyarlar. Bular gün tertibine getiriyarlar, adalat talep ediyarlar. Bu vaka boyunca olsa Türkmenistan'da şeyle yağdayların bardığı en azından hedir. Он çoklup ýan gözek hem ýylyp duranok.
Bir Türkmenistanyň döwlet siýasatyna, has dogrusy döwlet siýasatynyň wagdyna ýygy-ýygdan sportun götürgülenýändigini görýäris. Hatda wagtal-wagtal prezidentiň hut öýde döwlet mediasyna sport bilen meşgullanýan görnüşde görkezilýär. Muňa garamazdan meselem Iri Olimpiýa oýunlaryna türkmen turgunlary henize çenli altyn medallary gazanyp bilmediler. Beýlik tarapdan Türkmenistany Yürüyte sport ve yaşlar siyaset ministerliği hareket ediyor. Yurdun çağrı küncüğünde yürüyte sport mektepleri var ekeni. Yaşların arasında sporta olan gıdıklanma da bağır yağlı yönü. Nem için Türkmenistan'ın baydağı sport besleşiklerine kendi bir yokarı alıveren ok.
Maksat bu yerde Türkmenistan'ın beylik bu doktorundaki bol şeyali galip bir mazmun din iki düşünce göz aylap olur tilcermelim kediyen. Misal için Türkmen ritmiyelerinin özü Türkmenistan'ı devlet adım içindir diyen şıgar aslındaki demokratik bir yurt hükmünde häsiýetlendirýärler. Raýatlaryň hem şular ýaly döwlet ýaşamagy, gowanmagy munasypdygyny aýdýarlar. Emma adam hukuklary boýunça halkara gurumalaryň hatalarynda düýüp götür basgyça ýagdaýlar suratlandyrylýar. Gaýly berse de Azatlyk radiosu bilen söhbetde söýlen Türkmenistanlylar bar haýtylýan ykdysady krizisiň bahalaryň dowamly gymmatlamanyň arasynda öz durmuşyny onçukly hem kän gowanyp barmaýandygyny eşitdi bolýar. Howa gaýly taýdan ýürütim ministrligi hem taýdandyr bolar. Häzir tozanyň batyp ýatandygy aýdylýan 1 milyard dollarlyk Olimpiýa şäherjigini hem gurup bolar. Hökümet minberinden türkmen tugunlarynyň ýeterlik medal gazanmaýandygyny näýilelik hem bildirip bolar. Ýöne sport üstünlükleri diňe bulara bagly däl. Mazmun taýdan çimelisilde onda ilkinji nowrutda sportçynyň özlerini firmaga ýatırmaly. Olar türgünlüklerinden Yürüyte gün tertibinden qara hat adylaşdyryp aýdylmazdy başga dady killetini agartmaly däl. Türkmenistanda bolsa bu baradaky ozorky maglumatlarda hem ýani ismigali sportçylar ilk bilen eklenjinin aladatında bolup soňra onuň gapdalyndan taýla balan sport bilen mesulanmak diýen şaýarlar. Türkmenistanyň içinde wagty ady belli bolmadyk. Emma yurdum dasyna çykanyndan soňra ul abraýy eýe bolan. Şol handa olimpiýa medallaryny alan Türkmenistanyň sportmenleri kim bilýär? Mysal üçin MMA, ýagny garaşyk töwüş täýärleri boýunça belli görüşüji Döwletjan Ýaşmyratow bilen men entik Türkmenistanda wagty tanysymyň tanysy diýen derejede gabatlaşypdym. Ol şol purtat etaty işiniň gapdalyndan sport bilen meşgulanma finansiýardy. Ol soňra daşary ýurda çykdy, özü kuýumyny görkezdi. Häzir hem dünýäniň iň belli sportmenleriniň arasynda ad tutulýar. Bellemeli ýeri ýurdun içinde wagty habaryny tutmadyk döwlet hökümeti dehtini onu öz propagandasynda ulanmagy howlukdy. Indi maksat dile geldi, bile geldi diýen nähäňde aýtsak, dinleyijilerimiziň köpüsi näme sebäpden Döwlet çandan interwiu almayartygyňyz diýip bize sora bilen ýetdiýärler. Hakykatyň hadirisi üçin aýdylsa, meniň şahsy özüm döwlet çany interwiu tepiri bilen ýetdim. Emma jogap bolmady, munyň tersine döwlet çan meni Facebook hatarymdaky dostlarymyň hatarından çykardy. Ýene bir mysal. Ahly Türkmenistany, häzirki wagtda Türkiýanyň adyndan çykýan eden agyr atletikçi Daniýar Ismaýylow 2016-njy ýylda Rio de Janeiro şäherinde geçen Tomusky Olimpiýa oýunlarynda kümüş medaly almagy başarypdy. Yoktu, 2012-nji ýylda Tomusky Olimpiýa oýunlarynda ol Türkmenistanyň adyndan çykyş etdi, bayrakly orunlary alyp bilmendi. Türkiýanyň raýatyny alandan soň Ismaýylow 2015-nji ýylda Ýewropanyň çempiony boldy, şeýle-de dünýä çempionatynda 3-nji orunny egelläpdi. Meniň pikirimçe bu ýerde sebäp we netije baglaryny gursa bolar. Diýjek bolýan tejribäni hem görkezýär, ýaly sport detgalary hem zerur, emma bu kitikleýiji bir zat däl. Sportçylar ýarym ýerde minlerde hem turnuşyp dünýä çempiony bolup bilýärler. Ilkinji nowatda mazmuny sportçylara termaýa ýatırmalary. Olar munyň bilen gün güzaranyny aýlap biljekdiklerini, maskala ekläp biljekdiklerini gözetirmeli. Sebäbi tejribäni görkezýär, ýaly sport bir güýmenje däldi. Kär edilen ýagdaýynda dünýä derejesinde üstünlükler gazanylýar.
Şeýle-de mundan uzak soragyň dowam hökmüne şeýle bir sorag durýar. Ýa-ni sportda üstünlük gazanmak üçin, ýeňiji bolmak üçin sport türgünleri nä derejede milli duýgu düşünjelere ýurulmaly? Ýa-ni sportda ýeňiji bolmagy ymtylmak bilen watansöýjülük duýgularynyň arasyna ara baglanyşyk barmy? Şeýle-de daşary ýurtlarda sport adamyň jemgyýetiň we döwletiň durmuşunda nähili rol oýnaýar? Bolmalysy nähili? Sport bu durmuş stilimi, kärmi ýa-da güýmenjemi?
Maksat egerde sport babatynda üstünlük hasaplanan döwletleriň sanyny seretsek, onda munyň iki taraply işleýändigini gözetiririz. Halkara ýarışlarynda itlendik sportçy ilk bilen öz ýurdunyň adyndan çykyş edýär, öz ýurduna baýdygyna wekilçilik edýär. Onuň abyryy ýurdun abyryy. Halkara ýarışlarynda komentatorlar gurrunyň diýen türüniň mysalynda sportun şol gurup boyunca tutuş yurtta kıyagdaylara baha bermäsinden şaharlar. Misal üçin mundan bir näçe ýyl ozal Gulwadym baba Muradowanyň sambo boyunca dünýä çempionatynda çykyşyny seretdim. Şonda rus komentatorlary Gulwadymyň mysalynda tutuş Türkmenistanyň hukukçylygynda aýal gyzlaryň arasyndaky töwüş mektebine uly baha beripdiler. Profesional sportçy özüni adaty durmuşyň köp ýerlerinde meýleti mahrum edýär. Ol ýürüýti kesitinden gün tertibinde ýaşaýar, imit wagtynda hem köp zatda özüni çäklendirýär. Men olaryň bedeninin salýan adatyň daşary agramlary barada aýdyp hem oturjak däl. Meniň pikirimçe kimdir birini muny özüne dözmek üçin onda ul wagtda töýüjlük duýgusy bolmaly. Sebäbi ol munyň bilen Alinyň aly meýdany diýip häsiýet etdiňiz. Boljak dünýä arenasynda öz ýurduny wekilçilik edip öz ukyýyny görkezmäge finansiýar. Ýöne döwlet hem öz sportçusynyň abraýynyň öz abraýdygyny düşünmeli. Türkmenistanyň taýlyny seretdik, onda hökümet türgüni diňe üstünlük gazanandan soňra onu orta çykaryp, onu öz propaganda gurally hökümetde ulanmagy finansiýar. Arada internetde bu wagtynda kinaýy bilen ýazylan bir tesiri hem duşdum. Onda sportçulara hormatlymyzyň hormatly tagallasy bilen hormatlamak bilen hormaty ýeri aldyk diýen görnüşde çykyş etdirmän ýeňijini ýetirmek barada pikir etmelidigi bellenýärdi. Elbetde bu tetwir galdyranyň öz pikiri. Meniň şahsy özüm Amerikada haýsydyr bir sportçynyň öz üstünlüginiň sakasynda Joe Bidenyň, Donald Trumpyň ýa-da Barack Obamanyň durandygyny aýdanyna duş gelmedim. Ýa-ni ýokarda hem belläp geçişim ýaly. Profesional sport bu bir güýmenje däl. Adamlar bunun üçin ýaşlygyndan tutuş ömrüni bahsedýärler. Köp halatda da öz taglygyny orta goýýarlar. Elbetde sportçy muny ilkinji nowatda watan töwüjlük duýgusundan eden bolmagy hem mümkin. Ýöne meselem ikinji tarapy hem bar. Daşary ýurtlarda bazar ykdysadyýetiniň hereket etýän ýurtlarynda sportçy bu bir kär. Özem juda girdijili bir kär. Sebäbi sportçy bir üstünlük gazananda onuň eklenç çeşmesi hem döreýär. Türli reklama teklipleri hem gelip goýuşýar. Bu iki taraplaryň işleýän bir mesele. Sportçy hem özünü yetiştirmeli, emma devlet hem ona kolda vermeli.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.